ครับสายการบินต้นทุนต่ำ Norwegian Air เป็นสายการบินแรกที่ประกาศจะเรียกร้องให้ Boeing ชดเชยค่าเสียหายจากการที่ตนต้องยกเลิกการนำเครื่อง Boeing 737 MAX 8ขึ้นบินและคาดว่าคงจะมีสายการบินอื่นทำตามเช่นกันขณะนี้ Norwegian Air มีเครื่องบินรุ่นดังกล่าวอยู่8ลำโดยส่วนใหญ่ใช้สำหรับเที่ยวบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกและสายการบิน Norwegian Air ได้สั่งซื้อเครื่องบิน737 MAX 8นี้ไปแล้วก่อนหน้านี้อีกกว่า100ลำครับเกี่ยวกับยุโรปอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัท Spotify ผู้ให้บริการเพลงระบบดิจิตอลยื่นฟ้องต่อสหภาพยุโรปกล่าวหา Apple ว่าจำกัดและกีดขวางคู่แข่งอย่างไม่เป็นธรรมโดย Spotify ซึ่งเริ่มดำเนินธุรกิจหลังการเปิดตัว iPhone ได้1ปีระบุว่า Apple ควบคุม App Store ของตนและจำกัดสิทธิ์และทางเลือกของลูกค้ารวมทั้งคู่แข่งอื่นๆเรื่องการสตรีมเพลงและตั้งเงื่อนไขให้บริการ Apple Music ได้ประโยชน์มากกว่า Spotify ยกตัวอย่างว่า Apple เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 30% จากแอปที่ต้องอาศัยระบบการซื้อเนื้อหาผ่าน App Store ของ Appleเป็นผลให้ Spotify ต้องขึ้นค่าบริการรายเดือนเป็น 12.99 ยูโรขณะที่ Apple Music สามารถเรียกเก็บค่าบริการเพียง 9.99 ยูโรเท่านั้นในสหรัฐเองนะครับองค์การอาหารและยาหรือ FDA จะควบคุมการขายบุหรี่ไฟฟ้าหรือ e-cigarette ต่อเยาวชนมากขึ้นขณะที่ตัวเลขแสดงว่าราว 20% ของนักเรียนมัธยมปลายในสหรัฐขณะนี้ใช้ e-cigarette ที่มีรสชาติต่างกฎหมายที่ FDA เสนอนี้จะอนุญาตให้มีการขายบุหรี่ไฟฟ้าได้เฉพาะในร้านที่สามารถตรวจยืนยันอายุของผู้ซื้อว่าไม่ต่ำกว่า18ปีหรือในร้านที่แยกพื้นที่ห้ามเข้าโดยจำกัดตามอายุเท่านั้นครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับบริษัทชื่อ Storyfy ในสหรัฐกำลังพัฒนาแอปใหม่ที่จะช่วยให้คนรุ่นลูกหลานเหลนโหลนสามารถทำความรู้จักและสัมผัสกับบรรพบุรุษรุ่นก่อนๆได้ทางระบบไซเบอร์โดยแนวคิดของเรื่องนี้ก็คือคนรุ่นปัจจุบันอาจจะอยากทิ้งเรื่องราวหรือดิจิทัลซิกเนเจอร์ของตนเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักโดยการบันทึกคำตอบหรือการเล่าสิ่งที่อยากถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังที่เกิดไม่ทันโดยคนรุ่นหลังนี้จะใช้แอปเป็นเครื่องมือเพื่อทำความรู้จักกับบรรพบุรุษของตนแบบที่ได้เห็นทั้งภาพและฟังเสียงจากตัวจริงสมัยเป็นๆอยู่ผ่านทางสมาร์ทโฟนครับบริษัท Storyfy บอกได้ว่าในขั้นต้นมีแผนจะบรรจุเรื่องราวของบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นนักบินอวกาศคนดังหรืออดีตประธานาธิบดีลงในแอปเก็บไว้ให้คนรุ่นหลังซึ่งจะคล่องแคล่วเรื่องการใช้แอปได้ศึกษาแต่สำหรับบางคนที่ low tech หรือ slow tech มากกว่าถ้าคนกลุ่มนี้ไม่สนใจจะมีปฏิสัมพันธ์กับบรรพบุรุษของตนผ่านทางแอปพวกเขาก็อาจจะขอเลือกที่จะพบหรือสัมผัสกับปู่ย่าตาทวดของตนในฝันเหมือนกับเพลงของครูเอื้อสุนทรสนานก็ได้ครับ
ขอให้เจอเธอในฝันเพราะว่าที่นั้นฝันร่วมกันคงชื่ออยากจะฟังเห็นกันทุกวันคืนฟังดีกว่าตื่นสดชื่นสุขใจ
ผมจำเริญตันสมบูรณ์